Mazmežotnes mūža atrodas skaistā vietā Lielupes Senlējas krastā. 8 gadus atpakaļ mēs šo mūžu iegādājamies, un tad jau mums bija skaidra tā vīzija un mērķis, kad mūžā mēs vēlamies attīstīt turismu, attīstīt kultūru un piedāvāt visdažādākās aktivitātes. Tā skaitā arī šo te lielo lauku šķūni, kurā šogad notiks pirmais mūzikas un mākslas festivāls. Tātad šajā pasākuma šķūnī ir līdz pat 300 vietām. Akustika ir ļoti laba. Šajā vasarā mums tātad mūzikas un mākslas festivāla ietvaros būs 4 koncerti. Pirmais koncerts notiks jau šo sestdien ar Ievas Bondares izstādes atklāšanu, un koncertā uzstāsies kolēģiju mūzika orķestris, solisti un pat dejotāji.